Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Linfedemak jotako emakumeak eta flibedema dutenak ere hartatu nahi ditu alidenak. Laukidek abiarazi dute proiektua elkarri laguntzeko sare bat osatze aldera. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi ere bai, hementxe.
Ongi.
Beti bezala, hementxe.
Hori da. Oso ongi, bai, patu dugun moduan, alidenak sortu dute, ba, hiru nafarrek, hiru emakume, iz, hiru ez barkatu, lau emakume
bai.
Nafarrek, konta eguzu zer den hau?
Bai, ba, aurreko ostiralean ez erranen dizute, kainaren bostean zehazki aurkeztu zuten berez Kontxi Arroyo, Ane Sánchez, Estela Gómez eta Alba Ekiza dira alidena elkartearen sortzaileak. Eta hain zuzen ere haiek lipedemak jotako emakumeak dira, batzuek ere badute gainera linfedema, eta bueno, gaixotasun horrien inguruan sortutako elkarte bat da. Zergatik, ba bueno, Osasunaren munduko erakundeak 2018an onartu zuen lipedema gaixotasun gisa, baino osasun bidean oraindik ere ez dago aitortua, eta horrek erran nahi du ba tratamenduak dauden tratamenduak ez direla unitz ere, horixe ere nabarmendu zuten, baino hala ere tratamendu hoe gainera osasun bedetik kanpo gelditzen dira. Eta azkenean ba emakume hauek ba beren kabuz egin bar diote aurre ba lipedema horrek eragiten dizkien ondorioei, ezta? Erran bezala, bueno, lipedema berez da hanketan eta besoetan ehun adiposoaren metaketa asimetrikoa izatea ezaugarri duen osasun egoera, eta da kronikoa. Eta osasunaren munduko erakundearen arabera, ba, emakumeen 11 inguruk badute. Gainera, lipedema duten batzuek linfedema ere badute, bigarren mailako linfedema. Eta zer da linfedema? Ba, kasu honetan, likido linfatikoa da metatzen dena, ehun bigunetan. Eta horrek inflamazioa eragiten du. Eta gero azkenik flebedema dago, eta kasu horretan, hanketan gertatzen den likido metaketa da, zainen zirkulazio txarrak eragindako hain zuzen ere, ezta? Ordun, bueno, emakume hauek nabarmendu zutena zera zen, baiek batzuk, bueno, bide luzeagoa egin dute, diagnostiko bat lortu arte, bertze batzuek motzagoa, baino gehienetan medikoaren gana joan direnean, ba, lehendabizikoz errandieten azer izan da, argaldu behar dutela. Hau da, beren arazoa zela, lodi daudela. Hori da, behin baino gehiagotan, erraten dietena lipedema duten emakumei, ezta? Baina kontua da, gaixotasun hauen kasuan emakume hauek oinazea pasatzen dute, hau da, minez jota egoten dira, eta unitzetan min horren ondorioz, eguneroko gauzak ere egiteko zailtasun handiak dituzte, ezta? Eta nabarmentzen zuten hori, ez? Ba, ikusten dutela, batetika medikuek ez dizkiete diagnostikoak ematen, ez dute gaixotasun hori onartzen, berriro ere, pues hori, ez? Erraten diete, beren arazoa dela lodi daudela, beren bizkar jartzen dute beren egoeraren ardura guztia, eta horrek gainera pues eragiten du ba haiek aipatzen zuten ba bueno halako erruduntasun sentsazioa, ikusten dute ba ingurukoek ez dituztela ulertzen, ezta, azkenean inkonpresio handia, ezta, eta horrek ba bueno beren osasun mentalean ere eta emozionalean ba badu bere eragina, ezta. Orduan ba bueno nahiko erran bezala onitzen kasuan ba bidea nahiko malkartsua izan da, ezta. Ekainaren 5ean egindako aurkezpen horretan niri bueno harrigarria iruditu zitzaidan, bueno, ez harrigarria baino bitxia egin zitzaidan, ba sea ekitaldia hasi bezain pronto aretoa lepo beteta zegoen, eta lau emakumeok ba nahiko urduri zeuden eta harrituta, ez baitzuten uste hainbertzeko hainbertze jendeek, ezta, bat eginen zuela haiekin, eta egiarran haiek aurkeztu zuten elkartea, errantzuten ba horixe, ez, asmoa dela ba gaitz hauek dituzten emakumeak elkartzea, sare bat osatzea, administrazioarekin interlokuzio bat hastea, osasunbideko profesionalekin ere pos, nahi dute alako pos, elkarlan bat sustatu, ez? Azkenean nahi dituzte profesional aliatuak ere beren alde, nola baita erranda, ez da, ba, beren bidean lagundu alizateko. Eta beren azalpen guzio horiek eman eta gero, izugarria izan zen, ze, ba hori xeza, aurkezpena ikustera joan dako jende guzio horien artean gehienak emakumeak ziren, hori ere erran beharra dago, ba, haunitz altxatu ziren, beren historioa kontatu zituzten, eta azkenean ba, denek ikusi zuten hori xez, gauza haunitz partekatzen zituztela, ba, bizitako esperientzia haunitz ba, berdinak zirela batzuen eta bertzen kasuetan, ez da, eta izan zen, ba, bueno, nahiko, unkigarria ere alde horretatik, ba, nola ikustean, nola emakume hauek, ba, hori xez, azkenean, hortxe bertan hasi zela saretze hori eta elkar laguntze hori, ez da. Noski alidena elkartea aurkeztu berri da, erran dute haiek martxoan egin dituzte paper guziak ofizialki hortxe erregistratzeko, eta bueno, beren bidea orain hasten da, ez da. Bueno, erraten zuten, badakitela balan handia dutela egiteko, ba, tratamendu horiek osasun bidean emateko, batez ere izaten dira, ba, zean, zea, konpresiorako konpresioko galtzerdiak, presoterapia, unitzetan gaur egun zer gertatzen da, ba, presoterapia saio batzuk agian ematen dizkiete, baino bueno, muga bat dauka tratamendu horrek, gero erraten diete, ba, erosi makina eta hartu etxean tratamendu hori, baino noski makina horrek milaka euro balio ditu, ez da, orduan, ez da bat ere erraza, eta ez dago emakume guzien eskura, ba, horrelako tratamendu bat jasual izatea, ez da. Orduan hori xerraten zuten, badakitela ba, hemendik aurrerako bidea ba, ez dela erraza izanen, ba, hori xez, lan egin beharko dutela ba, nahi dituzten sinergia eta elkarlan horiek lortzeko, baina bueno, bidean behintzat jarri dira. Baina barmendu zuten, Gipuzkoan badago gisa honetako elkarte bat, Agadel Prise izenekoa, ba, elkarte horrek ja badu bide bat egina, eta nabarmendu zuten, ba, bueno, haien laguntza, ez da, jaso dutela, zean, ba, orain arteko urratsak egin alizateko eta hemendik aurrera ere ba bueno pixkat elkarlanean ere ariko direla, ezta, ba bueno indar gehiago egiteko eta aldarrikatzeko, ba horixe, ez, gaitz hauek hortxe daudela, osasunaren mundu erakundeak berak ere lipedemaren kasuan baduela onartua gaitz hori eta badela garaia ba osasun bideak ere urrats hori egiteko eta tratamenduetarako ba behintzat erraztasunak eman ditzan, ezta. Aipatu zuten, bueno, hainbat tokitan Valentzian adibidez egin direla urrats batzuk herrialde Katalanetan, zuztut Katalunian ere, ba horri tratamendu horiek ere, ba bueno, sistema osasun sistema publikoan sartzeko, ez da, baino hemen erran bezala oraindikan ez da hori gertatzen. Aipatu zuten adibidez bitxia da, ez da, ze kasu batzutan, naiz eta lipedemako diagnostiko bat eman, historia klinikoan, medikoak berak jartzen du arazoa flebedema bat dela, ba, horren bidez tratamenduetarako sarbidea izan dezan. Eta hori gertatzen da zuzen ere, ba, horri xe, ez da, osasun bideak oraindik lipedemarena ez duelako onartzen, baina, bueno, haiek erraten zuten, kontua ere ez da horrelako trampak egiten aritu behar izatea, ez da. Eta errealitate horrek ere, bera lau emakume hauek nabarmentzen zuten, ba, errealitate horrek ere eskutatzen duela benetan zenbat emakume, egonen diren Nafarroan lipedemak jota, ez da? Diagnostiko hori jaso gabe, ba azkenean, ba bueno, datu hori pixkat horrezkutuan dago, ez? Eta hori xe, agian hemendik aurrera, ez? Haiek ere nabarmentzen zuten behar dela ikerketa egin, behar direla, ba hori xe, ez? Ikerketa jakitea, zehazki zenbat diren, zenbat emakume diren, gaixotasuna behin jota, ba hori xe, ez? Realitatea zein den ezagutze aldera eta tratamenduak eta osasun bidearen erantzuna ere, ba bueno, errealitate horretara ba lotu alizateko eta eman alizateko ba benetako, osea, erantzun bat ba dagoen behar horri. Erran bezala oraintxe hasi du bidea alidena elkarteak, lau emakume hauek nabarmendu zuten ba horixe gogoz eta ilusioz daudela, baino noski ez dute bide hori bakarrik egin nahi eta hasi dira ba horixe bazkideak eta voluntarioak lortzeko ba ba, kanpaina bat, ezta? Eta horixe, ba, nahi duenak, ba, hortxe, sare sozialetan, alidena elkartea jarrita nahikoa dute, ba, beren soslaiak eta aurkitzeko, eta nahi izan ez gero, ba, haiekin harremanetan jartzeko.
Ba, oso interesgarria eta beharrezkoa, jendeak hau entzutea, ba, egon daitezkelako, ba, inor, ba, lipedema edo hauetakoren bat eduki, eta gero azkenean, ba, honi eskerredo konturatzea berak baduela, edo egia esan, nik entzuna banuen linfedema, lipedema guzti hauen inguruan apur bat entzuna banuen, baina ziur nago jende askok ez duela honen berri izango, eta egia esan garrantzitsua honen inguruan jakitea ere esan duzun moduan, emakumeen euneko amaikak edo baduelako. Beraz, ba, ez dakitea aste honetako, bueno, Nafarroako hitzan dagoen beste gairik aipatu nahiko zenuken?
Ba, begira, uzten badiazu, 8. horrean nik neuk egindako elkarrizketa bat aipatu nahiko duke. Maripui Lukin, margolaria, 77 urtekoa. Duela 3 urte iktus batek jo zuen, eta eguntzen 2 urte, zera, pintzelak hartu gabe, bera margolaria, olio pinturak egiten zituen, urte haunitzetan egonda eskolak hartzen eta maite zuen margotzea, baino iktusa izan eta gero, ba, 2 urtez egonda pintzelak berriro ezin hartu, ze eskuineko aldeari eragin zion iktus horrek, berak mugitzen aldu eskuineko alde hori, baino ez du sentitzen. Baino hala eta guztiz ere lortu du pintzelak berriro eskutan hartzea, eta hasi da berriro ere margotzen, orain akuarelak egiten ditu, etxea akuarelaz bete egin du, eta duela gutxi, ba, Elizondoko, bera Elizondon bizi da, naiz eta Iruindarra izan, baino hango bere bertze hiru lagunekin erakusketa bat egin zuen, nikan ezagutu nuen, eta bere historiaren berri eman zidan, eta erran nion, Maripui, elkarrizketa bat egin behar ditugu. Eta alaxe egon ginen arekin hitz egiten bere etxean, eta, bueno, argazkian hortxe agertzen da Li izeneko bere txakurtxoarekin, biak dira, bueno, beti daude elkarrekin, bata bertzea zaintzen, eta, bueno, bertzeri gabe aipatu nahi nuen, hortxe ezken horriko elkarrizketa horretan, horrialde horretan, badugula, Maripui Lukinen historioa.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuri, muxu bat.
Agor.